Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus. Vítajte vo Face to Face. Pozvanie do redakcie Refresheru prijal kandidát na prezidenta a bývalý minister spravodlivosti a taktiež aj bývalý predseda Najvyššieho súdu, Štefan Harabin. Dobrý deň.
Dobrý deň. Pozdravujem vás aj vašich divákov a poslucháčov všetkých.
Ďakujeme. Pán Harabin, ako vy vnímate dnešnú vládu Roberta Fica? Ja sa pýtam preto, lebo snažím sa zistiť, ako sa ako prezident budete stavať k tejto koalícii. Či to bude konflikt alebo kľud? Lebo ja narážam aj na to, že napriek tomu, že vo všeobecnosti vládu považujete za pronárodnú, ako som vás počul povedať, tak sú aj veci, kde sa nezhodnete. Napríklad ani jeden náboj na Ukrajinu. Robert Fico posiela náboje na Ukrajinu tou komerčnou cestou. Pôjdete pri takýchto témach do konfliktu aj s terajšou koalíciou?
Pozrite, právo, ústava, medzinárodné dohovory musia platiť pre všetkých. Rozhodne som proti tomu, aby úrad prezidenta, tak ako to hlásal pán Korčok, mal byť v konflikte s predsedom vlády alebo vládou. To je ako vo filozofii,
ako
jeden štátny orgán útočí na druhý štátny orgán. Ako by som riešil? No upozornil by som vládu v tom smere, že napríklad Slovensko má článok 1 odsek 2 ústavy, ktorý hovorí, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. My sme signatármi celého radu dokumentov medzinárodných o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Čiže kto chce ísť touto cestou, porušuje a zneužíva pravomoc verejného činiteľa.
Čiže Robert Fico a Robert Kaliňák zneužívajú pravomoc verejného činiteľa.
Hovorím, že konajú v nesúlade s naším platným právnym stavom. Preto, pokiaľ by nedošlo k zosúladeniu, no tak by som si ako prezident republiky atrahoval právomoci, ktoré niekedy prezident Schuster delegoval na premiéra, pokiaľ ide o účasť v Európskej rade.
Aby sme vysvetlili, atrahovanie znamená, vy by ste povedali, že nepôjde Robert Fico na Európsku radu, ale pôjde prezident Štefan Harabin na Európsku
radu. Platný právny stav je taký, hej, no tak by som to vrátil do pôvodného stavu a aby som išiel do Európskej rady a aby som zahlasoval proti ruským, za zrušenie proti ruských sankcií, napríklad za zrušenie toho migračného balíčka, ktorý hovorí o tom, že za jedného neprijatého migranta my máme platiť 22 000 eur
výpalného.
No tak ja neviem, možno, že mu to tam podsúvali nejakí ľudia ešte korčokovsko-lajčakovských byrokratov na ministerstve zahraničia.
Ale to,
ja
by, neviem. To by neznamenalo permanentný konflikt s vládou, keby ste
nie,
atrahovali
ako, prečo by, predsedu. Ako, prečo by to mal byť konflikt s vládou?
Pretože by ste išli proti oficiálnej politike vlády Slovenskej republiky,
pán
ktorá sa rozhodla aj komerčnou cestou.
Pán redaktor, počkajte, nepodsúvajte mi konflikt. Ja tu hovorím o dodržiavaní práva.
Ale tým
ja
hovoríte, by som, že oni ho nedodržujú. Napríklad Robert Fico alebo Robert Kaliňák.
Tak ako by som upozornil, že platí právny stav, tak sa spamätajte a dodržite ústavu. Lebo treba dodržiavať ústavu.
Keď sa nespamätajú, tak pôjdete do Bruselu
samozrejme,
na miesto
ale,
Roberta Fica.
Ale to je povinnosť hlavy štátu vyžadovať dodržiavanie ústavy a platného právneho stavu aj medzinárodných záväzkov. Je potom na čo je prezident republiky? No, aby šlapal po ústave?
No z toho mi vychádza, že tým pádom aj Štefan Harabin, tak ako Ivan Korčok, by bol v konflikte s vládou Roberta Fica.
Nie.
Pretože vo
viacerých vo vzťahu k vláde trval, že treba dodržiavať platný právny stav.
Čo by teda znamenalo?
A to už je váš výklad, ako dodržiavanie platného právneho stavu nie je konflikt. Hej?
To ako keď ak máte, ale Robert Fico má evidentne iný názor
no možno,
na to,
že
čo je platný právny stav vo veci dodávok komerčných zbraní na Ukrajinu alebo migračného paktu.
Pán redaktor, nemôže byť iný právny názor. Ako ja toto, fakt v úcte k vám, ja nemôžem toto počúvať. Buď platí platný právny stav. Na toto nemôžu byť rozdielne právne názory.
Prečo by nemohli, pán?
No nemôžu.
To je vaša interpretácia toho, že aký je platný právny stav a toho, že či je nelegálne alebo legálne posielať zbranie na Ukrajinu.
Platí článok 1 odsek 2, na to nemôžu byť rôzne názory, či posielať alebo neposielať. Hovorí o povinnosti Slovenskej republiky dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Aký chcete mať rozdielný výklad na to?
Vy sa odvolávate na základe toho, že sme sa prihlásili k tomu kódexu o zákaze vývozu zbraní.
No, však my sme signatárom, pán redaktor.
Ale to je kódex, to nie je smernica, to nie je ani...
Ale sa stáva súčasťou nášho vnútroštátneho právneho poriadku.
Ale ja samozrejme s vami nechcem ísť do právnej debaty, no, ja iba ako, hovorím, že máte no, na to
dobre,
evidentne
pán redaktor,
iný názor,
ja vám hovorím, nie, to nie, ale ako... Dobre, dobre, hovorte ako chcete, nie je možné hovoriť v prípade citácie konkrétneho platného právneho stavu jednotlivých článkov zmluv o rôznosti právneho názoru. No nie je možné. Keď za trestný čin toľko
Európa,
a toľko...
To vidí
a čo?
Inak ako vy.
A čo? Veď ako... Veď celá tú právnická obec tvrdila, že amnestia je nezrušiteľná. 100 ľudí tvrdilo, ja som bol 101, som povedal,
zrušili.
Že nie. No však ako amnestia nezrušiteľná.
Ale zrušili ju.
No a zrušili, a čo?
No
a Luxemburský a Štramburský súd povedal, že nie je zrušiteľná. No čo?
Napriek tomu ju
zrušili. No tak ako, tak aj ja som mal pravdu.
Dobre, ale teraz
ja
neutekajme k amnestiam. Ďalšia vec,
no,
kde sa
to je významné, nie? Že som už tedy, a tiež som bol ako jediný, lebo vy tvrdíte, že celá Európa. No celá Európa porušuje právo, veď máte článok 39 charty OSN. Charta OSN je ústavou pre všetky medzinárodné organizácie v zmysle článku 103. A charta OSN hovorí, že sankcie môže uložiť len Bezpečnostná rada. Politické, ekonomické, finančné, personálne. Bezpečnostná rada neuložila. I napriek tomu byrokrati a korupční úradníci v Bruseli porušujú samotnú zmluvu o EÚ, zmluvu o fungovaní EÚ.
A opakujem, celku... to je opätovne vaša solo interpretácia, ku ktorej sa nehlási celá Európa.
To nie je pravda.
Ale pán redaktor,
platí článok 39 karty OSN, platí článok 103.
Ale vy si interpretujete tie články ako nikto iný. Ale aby sme
len ja
veci,
citujem články.
Nechajte ma prosím otázku, pán Harabin.
No ale vy mi nedokážete nechať pár sekúnd, aby som dopovedal to, aký je platný právny stav.
Hovoríme už 7 minút, sme na druhej otázke. Ďalšia vec, ktorej sa nezhodnete s vládou, je vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. Ako by ste si to vy predstavovali? Iniciovali by ste referendum napríklad ako prezident? Alebo...
Pán redaktor, zase treba hovoriť o tom, že NATO má svoju chartu. A keď si prečítate znenie tejto charty, ona nie je agresívneho charakteru, ona je mierového charakteru. Čiže nie je možné približovať vojska NATO k hraniciam Ruska, pretože tu boli medzinárodné dohody medzi Gorbačovom a Reaganom a potom starým Bushom.
Ale to nie sú na papieri.
Vy poznáte medzinárodné zvyklosti? Ako, veď, niektoré
nie,
dohody sú...
argumentujete niečím, čo nikdy nebolo na papieri, veď to
ale,
je starý znamená.
Ale ja nehovorím, že to bolo na papieri. Mm-hmm. Ale keď sú dohody lídrov svetových veľmocí, tak tie platia. Taký
dobre,
je úžas.
Ale ja som sa spýtal, či by ste vystúpili z NATO. Nie, či sa NATO neoprávnene rozširuje na východ. Čiže ako by ste vy iniciovali to vystúpenie
hovorím,
z NATO?
Ešte raz hovorím.
Lebo to máte v programe.
Ešte raz hovorím. Keď chcem zodpovedať nejakú otázku, musím to zo širšej súvislosti povedať a nechajte ma dohovoriť.
Ale toľko času nemáme, pán Harabin. To je jednoduchá otázka.
Čiže keď...
Ako by ste na to išli?
Ešte raz.
Obzvlášť, keď by ste boli opäť v konflikte s koalíciou.
Nie. Na to, keď bude dodržiavať zmluvy svoje, tak ako nie je problém. Určite v NATO by som zahlasoval napríklad, lebo to je zase právomoc hlavy štátu, byť ano. Tam na rokovaní a tam sa vyžaduje jednosúhlasný konzens. Zahlasoval by som proti vstupu Moldavska, Gruzínska, lebo ide o približovanie vojsk k hranicám Ruska a prítomnosti.
Dobre, ale v programe máte, že by ste vystúpili ano, z NATO. Ako,
pokiaľ NATO by nedodržiavalo medzinárodné, teda svoje právne zmluvy, na ktorých existuje a teda by naďalej viedlo vojnovú agresívnu zahraničnú politiku, tak by som bol za vystúpenie. Ale
dobre,
tu treba
ale
inú
znamená,
vec povedať,
aby
že na
to
sa samo rozpadne. A teraz odpovedám na to, že čo by som
čiže
robil.
Čiže nebude treba podľa vás iniciovať vystúpenie, lebo sa samo rozpadne?
Určite. V krátkom čase. Viete si, zoberte vyjadrenie prezidenta Busha. Keď sa opätovne stane, prezident povedal...
Trumpa ste chceli povedať.
Pardon. Povedal, že keď ako vyhrá voľby, bude žiadať minimálne výdavky 10% rozpočtu členských štátov NATO. No a toto mu nikto nesplní, pretože situácia životnej úrovne a ekonomiky v Európe je katastrofálna. Katastrofálna. Čiže to štáty nebudú...
Dobre, správne tomu rozumiem, odpoveď je, nebude treba iniciovať referendum podľa vás sa Severoatlantická aliancia.
Ako niečo iné vám hovorím, ako úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Ja som zastanca, ja som kandidát občanov a zvyšovania životnej úrovne občanov, zvyšovanie bezpečnosti štátu a zachovania štátu. A teraz vám vysvetlím záver. Máme tu štáty Švajčiarsko, Rakúsko. Sú
neutrálne.
Neutrálne. Prečo nerozšíriť neutralitu aj na územie Slovenska a potom v budúcnosti aj na územie...
Kto by garantoval túto neutralitu?
Veď nechajte ma dohovoriť. Však samozrejme, že... Chcem sa k tomu dostať.
No ale nemáme na to 2 hodiny, pán Harabin.
No tak ale ste chceli vedieť, že čo budem robiť na to. Áno. No tak jednoducho, rozšíri to územie, keď chcete neutralitu, získať status neutrality, na to potrebujete garanciu veľmoci. Podľa terajšieho stavu, naše hranice garantuje len Ruská federácia. Lebo Briti ani Francúzi negarantovali po druhej svetovej vojne hranice. Iba Sovietský zväz. Právnym nástupcom je Rusko, čiže terajšiu hranicu nám garantuje
Ruska.
Ruska a... moment. Tak by som samozrejme, že vstúpil do čiže rokovania krajina... s Ruskou federáciou o možnosti garancie zo strany Ruskej
čiže
federácie.
Čiže nástupnícky štát Sovietského zväzu, ktorý
je Ruská federácia. Je Ruská federácia.
By bol garantom
počkajte,
našej neutrality.
Ruská federácia... je úplne iný subjekt ako ideológia bývalého Sovietského zväzu.
Ale vy ste sa tu odvolávali na to, že Ruská federácia...
No ale právne je to tak, veď keď... Právne je to tak, zanikajú režimy, pán redaktor.
Ruská federácia, ktorá nás 20 rokov
okupovala, ako to je váš výklad, hej, Ruská federácia... Počkajte, Ruská federácia je právnym nástupom štátu, ale nie režimu. Tak nerozprávajte, že Ruská federácia nás okupovala. Čiže netarajte blúdy.
Čiže súčasný Kreml je iný ako ten vtedy a ten by nám vedel garantovať tú neutralitu napriek tomu, že nás Rusi okupovali 20 rokov.
Ruská federácia nastupuje do pozície superglobálnej veľmoci. Keď my neznormalizujeme vzťahy s Ruskom, Slovensko tu vôbec ani nemusí byť, pretože po každej vojne sa menia hranice. A keď Česi provokujú Rusko, že Rusko okupuje Krym, tak už teraz...
Okupuje Krym.
Ako to je
vážne. Anektovalo Krym.
Nie, okupuje je ruský Krym. V zmysle aj ukrajinskej ústavy, krymskej ústavy.
To nie je pravda, pán Harabin. Toto nie je,
to je pravda. Čo chcem povedať, keď Česko hovorí toto, už teraz sa na úrovni aj štátnych orgánov Ruskej federácii hovorí, že či Sudety sú české. Čiže česká štátnosť môže zaniknúť. Napríklad.
To máme my akceptovať ako členský štát Európskej únie, že sa vyhražajú otvorene členského štátu?
Ale nie, veď oni Rusi hovoria len to, že oni prestanú garantovať české hranice a už potom, keď sa urobí referendum v Sudetách, tak Sudety budú za pripojenie k Nemecku. Napríklad nikto neútočí na český štát.
No,
Krym je ruský. Krym je ruský.
To je vaša interpretácia?
Nie.
Pán Harabin, počkajte, nemôžete vy určovať dramaturgiu.
Ako by som neurčoval, veď chceli mi dávali otázky, tak určujem svoje odpovede na vaše otázky.
Nemôžeme na jednu otázku debatovať.
No ale tak vy poviete, že Krym nie je ruský a ja tvrdím, že ruský. A ja vám ocitujem...
Ja tvrdím, že Rusko anektovalo Krym.
Rusko neanektovalo Krym, pretože v zmysle krymskej ústavy, ktorá bola súčasťou ukrajinskej ústavy, tam sa uskutočnilo referendum. Okay. Samourčovacie právo.
Referendum zo samopalmi. Pán Harabin,
zo samopalmi.
Nekričte na mňa, prosím vás.
Veď ja vám len, skačete mi do reči, tak musím vás, aby som dokončil argumentáciu, neskačte mi do reči. V zmysle ústavy ukrajinskej a krymskej bolo seba určovacie právo a oni požiadali o vstup do Ruskej federácie, sú súčasťou Ruska. A Kosovo
Pán Harabin, to bol absolútny blúd.
Bez referenda.
Referendum za prítomnosti počkajte, zelených mužičkov za samopalmi.
To je vaša,
Videl to celý svet.
Nie,
vy ste to videli,
Česko. Celý svet videl niečo iné.
Nechajte vám prosím rozprávať. Pán Harabin, vy už ste načrtli tú Českú republiku, ja vám ocitujem teraz jeden váš výrok. Nepôjdem do Česka, pokiaľ by som vyhral voľby ku podporovateľom Hitlerošov a fašistov. Toto nie je moc diplomatický slovník na prezidenta. Vy považujete Čechov za Hitlerošov a fašistov?
Čechov nie. Ale túto reprezentáciu na čele s Fialom.
Čiže hovoríte o Fialovej vláde.
O Fialovej vláde a o Petrovi Pavlovi. Pokiaľ chcú dodávať zbrane na Ukrajinu, sú to Hitleroši a Banderoši. Tak, ako bol niekedy Emanuel Moravec Hitlerom. On bol v podstate šéfom propagandy Háchovej, teda protektorátnej vláde, a ten hnal Čechov do vojny proti sovietskému zvedu.
A myslíte si, že toto pomáha našim slovensko-českým vzťahom, ak by potenciálny prezident...
Určite nepomáha slovensko-českým... Prezident. Počkajte, tak...
Ale veď vy ma nenecháte dopovedať otázku, pán Harabin. Veď zachovajme
už druhýkrát opakujete, či to pomáha, alebo nepomáha. Ale veď toto vám chcem odpovedať.
Vetu. Či to pomáha tým vzťahom, keď človek, ktorý má byť prezident, sa takto vyjadruje o politickej reprezentácii nám najbližšieho národa.
Počúvate, to je kto no a môžem teraz kľudne?
Nech sa
no,
páči.
Dobre. Kto začal konfrontačnú politiku voči slovenskej vláde a panu Fialovi? Nie česká strana, táto česká reprezentácia si dovolila útočiť na zvrchovaný štát Slovenská republika a jeho premiéra a začali ho nazývať agentom Kremla, proruským, proputinovcom. Tak toto si Česi nedovolujú, to si dovolujú len tí Hitleroši, ktoré sú momentálne v riadiacich štruktúrach štátu.
Na prejav Roberta Fica.
A čo si ako, čo, a čo, však ako je to prejav zvrchovaného premiéra Slovenskej republiky,
ktorý evidentne urazil.
Oni uražali Slovensko a pokiaľ táto reprezentácia tam bude, tak ja s Hitlerošmi nemám dôvod sa stretávať. Pozrite, v krátkom čase tieto persony v riadiacich štruktúrach členských štátov EÚ, ktorí presadzujú vojnu a zabíjanie Slovanov, budú zmetení. Veď vidíte, aké sú štrajky zmetení vlastnými obyvateľmi členských štátov EÚ.
Vo voľbách, hej?
No áno, zmetení. Ako, veď ako vidíte, že sú štrajky farmárov. Tam sú už celospoločenské protesty v celej Európe. Proti komu? Proti zradcovskej politike Bruselčíkov, hej, ktorí chcú, aby sme my financovali zabíjanie Slovanov. Lebo dobre. Američania už odišli.
Dobre, poďme teraz domov na chvíľu. Posledná vec, ktorej ste sa pred rokmi nezhodli s Robertom Ficom, teraz by ste možno už spoločnú reč našli. Dovolím si povedať, že vy ste boli proti špecializovanému trestnému súdu predtým, než to bolo cool. A to bolo ešte keď vznikal v časoch, keď ste boli minister spravodlivosti. Neuznávate jeho legitimitu, tvrdíte, že je protiústavný špecializovaný trestný súd, ktorý do väzenia poslal ľudí ako Marian Kočner, či zločinecké skupiny Piťovcov, či Šátorovcov a x iných. Moja otázka je, ak by sa Štefan Harabin stal prezidentom, využili by ste svoju právomoc a opätovne by ste napadli špecializovaný trestný súd na ústavnom súde?
Pán redaktor, ja keby som bol dnes premiérom, alebo radil premiérovi, nie že je špeciálna prokuratúra zrušená, ale v superrýchlom konaní je zrušený špecializovaný súd, ktorý je neústavný.
No a keby ste prezident,
na to je nález ústavného súdu. Ústava Slovenska nepozná dve kategórie súdov, riadne a mimoriadne. Toto je fašistický prvok v slovenskom justičnom systéme a on sa prejavil aj v rozhodovacom procese. Tí sudcovia špeciálneho súdu 5 rokov dozadu dávali za 20 eurové úplatky a brazilskú kávu. 5 rokov nepodmienečný
trest. To som inak nenašiel tento prípad, o ktorom
nenašiel,
vy hovoríte.
Tak ako vám pošlem ju do
Katy. Ale prosím,
počkajte, veď ja som bol...
Pán kandidát, ja sa vás pýtam jasne, ak bude Štefan Harabin prezident, napadnete pre tieto dôvody špecializovaný trestný súd na ústavnom súde?
Ten istý špeciálny súd pred 5 rokmi za bedničku kávy, korupcie, dával 5 rokov a tí istí sudcovia...
Pred 2 týždňami to bola ešte bednička jablko.
Aj bednička jablko, tam bolo viacero. Aj 15 eurové, áno, dávali 5 ročné tresty. No nechcete ma nechať dopadne. A ten istý senát dáva za 200 tisícovú korupčnú uplatkárskú kauzu podmienku. Čo toto je za súd? Toto je spravodlivosť. Toto je korupčný súd. Má najdlhšie súdne konanie, najdrahšie súdne konanie.
Najdlhšie súdne konanie.
Áno, keď to porovnáme s okresnými súdmi krajskými, tam je najdlhšie súdne konanie a najdrahšie súdne konanie.
Na otázku, či by Štefan Harabin ako prezident napadol na ústavnom súde špecializovaný trestný súd.
Ale ja nepotrebujem napadať, pretože existuje už nález o...
A napriek tomu existuje.
No áno, čiže, je neústavný stav. Ja by som vyžadoval dodržiavať ten nález ústavného súdu, ktorý jasne povedal, že špecializovaný súd je neústavný. Čiže tu nepotrebujeme druhý nález ústavného súdu. To znamená, ja nie som nikdy za čiastkové riešenia, ale za riešenia
samozrejme,
zásadného významu.
Samozrejme, to je interpretácia toho nálezu a či je platný
Pane
dnes.
Boha,
ale
živého,
pán doktor... Ja sa tak vás pýtam, dobre. Ale vy by ste mohli toto iba verbalizovať. Vy by ste, hovoríte, že by ste dodržiavali, aby bol ten nález. Evidentne ten nález
samozrejme.
Je ignorovaný tým pádom.
Čiže
bola by cesta, aby ste vydali nový návrh?
Ja by som trval na tom, že treba rešpektovať tento nález.
Nedostanem sa k tejto odpovedi.
Ale tak to je odpoveď.
Dobre.
Však ako nie je potrebný nový nález, keď je starý nález.
Dobre.
Preto vám hovorím, že keby som ja radil premiérovi, tak super rýchlom konaní je zrušený už dávno. Fašistický. Politický súd.
Vyžadovať dodržiavanie nejakého nálezu, bez ktorú môže prezident verbalizovať iba, vyzvať k tomu, ale podať nejaký návrh už má nejaké právne účinky. To bola tá moja otázka. Že
ale na čo dvakrát o tie isté otázky?
Lebo evidentne ten nález nie je rešpektovaný podľa vás, evidentne si ho interpretujú.
Ale to, že nie je rešpektovaný, to, že nie je rešpektovaný, neznamená, že treba nový nález. To ja keď vydám trestný, či teda vydám rozsudok o uložení trestu 25 rokov a nebude rešpektovaný, znamená, že vydám nový rozsudok. Čo ste sa zbláznili?
Nie, viete, to napadne kvôli iným dôvodom.
No ale tak ale čak hovoríte, že to isté mám robiť. Čak
nie,
ako čo ste zbladnili?
Špecializovaný trestný súd, výsledok ten istý, ale na základe iných právnych dôvodov. Ale
nezavádzajte
do tejto debaty, lebo evidentne sa na to nemáte. Budúci týždeň, pán
nie,
doktor...
Nie, že vy opakujete nezmyselné otázky, vy mi nepodsúvajte hodnotenie. Ja si to od vás vyprosím, pán redaktor.
Ja si od vás vyprosím, aby ste vyhovorili moje otázky ako nezmyselné. Neurážajte
No sú nezmyselné, pretože sa vám to preukázal, že sú nezmyselné.
To už necháme na interpretácii divákov. Budúci týždeň budú dve súdne pojednávania, ktoré sa vás nejakým spôsobom dotýkajú. Tá prvá je v tej veci, kde ste obvinení. Viete, o akej druhej hovorím?
Ja viem teda, že... som napísal príspevok o Putinovi, na tom trvám.
To je jedna vec, k tomu sa dostaneme. Ale viete, ktoré je to druhé, o ktorom hovorím? Je to vec Lališ. Budúci týždeň na najvyššom súde je konečne dovolanie v tej slávnej veci, ale divákom pripomeniem aj mladším, lebo podľa mňa už si to nepamätajú. Tak Robert Lališ bol pravoplatne odsúdený za 6 mafiánskych vráž, bos Sikorovcov. Vy ste to opakovane vracali na špecializovaný trestný súd, odvolávajúc sa na štrasburskú judikatúru. Nebudeme úplne zachádzať vysvetľovať ľuďom, čo je to mucha versus Slovensko, ale skúsme prosím stručne. Ale každopádne, moja otázka je, ak teraz nás čaká to dovolanie, ak sa stane, že podľa vás najvyšší súd bude ignorovať naďalej túto judikatúru, využijete vy ako prezident svoje právo udeliť milosť pánovi Robertovi Lališovi?
A čo ste vy ako zbláznili do čista?
Prečo?
Ja som nikdy sa nerozhodoval bez toho, aby som mal spis na stole. Čiže vyjadrovať sa o rozhodnutí, či udelím alebo neudelím milosť, nie je možné.
Pán doktor, veď vy nikto nepozná lepšie ten spis ako vy. Vy ten spis poznáte.
Počkajte.
Vy ste ho mali trikrát na stole ako senáte najvyššieho súdu.
Od posledného rozhodnutia ten spis má ďalšiu
fázu. Ale tie
skutkové
okolnosti sa nezmenili.
Nie, ďalšiu fázu má. Hej. Uh-huh. Čiže vy by ste rozhodli na podklade dvojtretinového spisu. Ja nikdy nie. Ale tu sa zaše potvrdzuje, že som mal pravdu. Keď som trval na tom, my sme Lališa nepustili. Ja som trval na tom a celý senát a my sme zrušili dvakrát.
Aby to robila Bystrica.
Aby to robil zákonný senát. Uh-huh. A Štrasburg s Luxemburgom to potvrdil. A aj vy budete platiť.
Ja?
Aj vy. Áno, pretože keď bude rozhodovanie v zmysle nálezov Štrasburského a Luxemburského súdu, ktoré najvyšší súd musí akceptovať, tak bude sa mu platiť odškodné. Keby neboli niektorí juristuti robili toto v kauze Lališ, tak by nebola pošpinená Slovenská republika ani v Štrasburgu, ani v Luxemburgu. Viete o tom?
No a keby to
je.
Odignorovali, neviete mi odpovedať na otázku.
Ale čo vy mi rozprávate, ak vy chcete povedať, vraha? To vy... ešte raz vám hovorím. Ja nikdy nerozhodujem bez znalosti spisu.
A opakujem, vy máte znalosť tohto spisu.
Prečo tvrdíte tu nepravdy? Veď spis od posledného momentu, keď som rozhodoval ja, o ňom má celý rad nových skutkových, dôkazných a právnych dokumentov. Ale tak vy by ste rozhodli, aj svoju mamu by ste odsúdili bez spisu, to je vaša vec.
Moje máme, daj mi pokoj. Ja sa pýtam na pána Lališa, ktorý je...
No a ja sa pýtam na vás, ako by ste rozhodli bez spisu o svojej mame.
Opakujem, vy ste ten spis dôkladne poznali. A druhé pojednávanie sa týka vašich...
Ale nie záverečnú časť, ktorá minimálne o tretinu navyšuje spis.
Druhé pojednávanie sa týka vašich výrokov hľadom vojny na Ukrajine. A budete vy okrem nejakých veci, ktoré sa týkajú toho hmotného práva namietať, možno zaujať to špecializovaného trestného súdu, keďže nemáte špecializovaný trestný súd v Láske, je to vás verejne známe?
Počúvajte, pán redaktor, ani jeden formálny, ani materiálny znak tam žalovaných trestných činov som nenaplnil. Sám Žilinka na 363 povedal, že trestný čin hanobenia ukrajinského národa nie je, lebo keď som... v tom príspevku povedal, že ide o bandero...
Že
nie, keď som povedal, že treba ukronacistov zlikvidovať, tak som neútočil na ukrajinský národ, lebo Žilinka povedal, že každý, kto by kritizoval Hitlera, znamená, že hanobí nemecký národ. To Žilinka napísal. Čiže tento trestný čin neexistuje. A pokiaľ ide o schvaľovanie agresie, máme rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu v Hágu, súdny dvor OSN, ktorý na návrh Ukrajiny odmietol Ruskú federáciu označiť za agresora.
Pretože na to čiže... nie je príslušný. To vy veľmi dezinterpretujete, pán Harabin. Medzinárodný súdny dvor iba povedal, že na túto vec nie je príslušný. To
ale čo povedal ďalej?
Že Rusko nie je agresor.
Čo povedal ďalej?
A prijal
ďalej?
To na ďalšie konanie ohľadom toho, či sa bude rozhodovať, či išlo o genocídu.
Čo ale povedal vo odbove? Čítali ste to?
Áno.
Čítali ste to?
No, vy tak ste to čítali, pán doktor?
Ja určite.
A vy ste tam nenašli tú časť, ktorá hovorí o tom, že nie je príslušný na to, aby
rozhodoval,
či ide
o... O tom, či ide o agresiu, alebo nejde o agresiu, môže rozhodnúť len Bezpečnostná rada OSN. A tá neoznačila rozhodnutím...
Kto sedí v tej Bezpečnostnej rade?
Prosím?
Kto sedí v tej Bezpečnostnej rade?
A čo?
Okrem iných. A má tam právo veta.
A čo s tým chcete povedať?
Že Rusko sedí v Bezpečnostnej rade.
A doteraz vám to nevadilo? Doteraz vám to nevadilo, že sedí Rusko v Bezpečnostnej rade?
Mne to vadí aj teraz, že tam môžu sedieť.
A doteraz vám to nevadilo.
Moja pointa je, že podľa vašej logiky neexistovala ani agresia vo Vietname, neexistovala ani agresia v pásme Gazy, pretože to nepovedala Bezpečnostná rada.
Počúvajte, vy mi tu hovoríte také veci, ako keby som išiel ja podľa vášho scenára, tak ja ako trestný sudca odmietnem používať trestný zákon, lebo bol prijatý ešte za Ficovej vlády. Toto je vaša argumentácia.
Nie,
no dobre,
to vôbec nie je moja
Bezpečnostná rada nerozhodla. Tým pádom neexistuje...
Pretože Rusko zavetovalo.
Ale my sa bavíme o práve, pán redaktor. A
ja sa chcem baviť o realite. Padajú ruské bomby na ukrajinské deti.
Ale teraz ste hovorili, že mám pojednávanie na súde.
Áno,
tak sa bavíme o práve? Lebo na súde je podaná obžaloba. To je právny dokument. Tak sa bavíme o práve? Tak nechajte ma dohovoriť.
Ja iba vysvetlím divákom kontext.
Ale nevysvetľujte divákom, ja im vysvetlím aj agresiu, keď chcete vedieť. O práve sa bavíme. To je právny dokument. Bezpečnostná rada, keď nerozhodla, že Rusko je agresor, niet právnej autority, ani súdnej, ani medzinárodno súdnoprávnej, ani vnútroštátnej súdnej, ani inej organizácii, ktorá by to mohla povedať. Čiže nemohol to povedať ani Lipšic. Rozumiete?
Tak kde sme tu vzali Lipšica?
No lebo Lipšic podal obžalobu na špeciálnu prokuratúru a povedal, že ja schváľujem agresiu. Čiže Lipšic, hej, a aj Žilinka. Žilinka na moje argumenty, pokiaľ ide o to, že Ruská federácia nie je agresor, nereagoval ani jedným slovkom, lebo nemohol povedať, že nemám pravdu. Tak tejto otázke sa v 363 vyhol. Môžete si zobrať tú 363. Čiže Lipšic tým, že podal obžalobu a ešte ju nestiahol, pácha trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Bavíme sa o práve. Capisco italiano? Capisco italiano?
Ja po taliansky nehovorím, pán Harabin.
No, keď nerozprávate, tak vám... Či ste to pochopili, Capisco italiano?
Ja som to pochopil, len ja hovorím, že vy zneužívate ten argument toho, že Bezpečnostná rada niečo nepovedala a podľa tejto logiky...
Ja zneužívam platný právny stav.
Tejto logiky,
no je tak, ako to je vyznamenanie. Keď ja zneužívam platný právny
podľa
stav...
Podľa tejto logiky neexistovala vojna vo Vietname, v pásme Gazy, v Afganistane.
Ruská federácia nikde použila ak sebe obrany. Keď chcete, môžem vám... Máme čas?
Ak seba obrany sa nedá robiť tým spôsobom, že napadnete cudzí štát. Vy tým argumentujete aj chartou OSN, ale to takisto nie je pravda. Charta OSN tu boli, práve, že opravňuje Ukrajinu.
Môžeme ešte,
na to,
môžem,
ako,
môžem hovoriť? Poznáte Minské dohovory?
Áno.
Poznáte ich? Kto bol garantom Minských dohovorov?
Ak sa nemýlim, tak Angela Merkelová bola s jedným ako Nemecko. Teraz idete naraziť. Vy ste to hovorili už v 7 rozhovoroch. Nemusíme to opakovať.
No tak potom ale vysvetlíme to aj vašim divákom. Oland a Petro Porošenko. Ruská federácia nebola garantom Minských dohovorov.
Áno,
a čo pred rokom a pol povedali všetci traja? My sme podpísali Minské dohovory iba preto, aby sme vyzbrojili Ukrajinu proti Rusku. A Minské dohovory, to povedali, veď mám celý rad dokumentov, hej, to aj citácie. A Minské dohovory sa stali súčasťou medzinárodného práva. Lebo ich potvrdila Bezpečnostná rada OSN. A tým pádom sa stali aj súčasťou ukrajinského práva. A ukrajinský režim, namiesto toho, aby federalizoval regióny Donbaske, ktoré neuznali prevrat, ich začal vraždiť.
Žiaden prevrat nebol, to bude tým. A prevrat
nebol.
OBS,
pod hlavňami Puškov, samopalov odvolali Janukoviča. Nebol prevrat. Veď to celý Západ uznal, že bol prevrat.
Ja som tam mal napríklad na tom Majdane kolegu a on si pamätá snajperov Berkutu, ktorí strieľali práve na tých ľudí na Majdane.
To je váš fašisticko-banderovský výklad.
Ja som fašista a banderovec podľa
vás? Ja hovorím, to je váš fašist. Ja som nepovedal, že ste banderovec. Vykladáte to, čo tu fašisticko-banderovský výklad ponúka.
Rozumiem. Tak opakujete. Ja už iba doplním, že pozorovateľská misia OBS nikdy nevidela to, čo tam ale, vidíte
ale
vy.
Ako ale anglosaské, sorošovské, informačné zdroje
OBSE
je jedna z organizácií, ktorú ovládajú anglosasi a je podriadená OSN.
Ale to
a nemôže
je
nič,
logika,
nemôže
vy
nič.
Argumentujete OSN, keď sa vám to hodí pri Bezpečnostnej rade.
Ano.
Vtedy to nie sú anglosasi, keď vetujú to, že to nie je agresia. A potom sú to anglosasi, keď konštatujú, že tam neprebiehala genocída.
OBSE sú dôkazy OBSE kríla ostreľovačov civilného obyvateľstva na Donbase, kde zavraždili banderovci vyše 14 000 žien, detí a starcov. Ostreľovali obytné štvrtie.
OBS konštatovalo, že nič také sa nestalo, ktorí na rozdiel od nás dvoch boli na mieste.
OBSE, OBSE zjavne klame.
Dobre. Vo svojom programe si želáte okrem iného aj návrat ku slovenskej korune. Čím si to želáte? Chcete také úrokové sadzby, ako majú Česi?
Počúvajte, vy sledujete procesy v Európskej únii, že Európska únia sa rozpadáva. Vy toto vôbec nesledujete? Dobre, tak vám vysvetlím, o čo ide. Američania likvidujú Európsku úniu ekonomicky, vysávajú celý kapitál, aj nemeckú ekonomiku. Oni zlikvidovali so súhlasom Scholza Nord Stream 1, Nord Stream 2.
Veď ako nám k tomu pomôže návrat?
Nemeckí ekonomovia hovoria o tom, že nevedia už predvídať vývoj, aký v Nemecku bude. Dobre. Angličania, teda Briti, likvidujú Európsku úniu politicky. V Európskej únii je totálny rozkor medzi štátmi, ktoré chcú urobiť ako superštát, aby zaniklo právo veta, a štátmi, ktorí sú proti tomu.
Ako nám k tomu pomôže vystúpiť?
No tak ako toto som vám povedal, že ten proces vyústí do toho, že štáty, ktoré odmietajú superštát, neodsúhlasia túto zmenu. Tým pádom sa Európska únia rozsype na tú čas, ktorá vytvorí superštát, a druhé štáty, členské štáty vystúpia. Pokiaľ by som bol prezidentom republiky, určite zmenu Európskej únie na superštát nepodporím, lebo Európska únia je projekt, ktorý vznikol preto, aby slúžil členským štátom. A keďže Európska únia sa rozpadne, treba byť pripravený na situáciu, že obnovíme aj slovenskú korunu. Európska únia prestala plniť základné ciele. Európska únia sa militarizovala. To bol ekonomický projekt, a Európska únia, pretože panáčik z Washingtonu nariadí odovzdať na Ukrajinu 51 miliard eur. Naše peniaze. Naši ľudia nemajú z čoho žiť. No, majú 300-400 eur. 300-400. No veď s týmto nebudem súhlasiť.
Dobre.
S týmto nebudem súhlasiť.
Dobre.
Hej, aby išli peniaze, ani jeden náboj, ani jeden vojak, ani jeden cent, ani humanitárnej pomoci. Humanitárnu pomoc nech dávajú oligarchovia, ktorí sa tu vyvážajú ukrajinsky na autách. Naši ľudia nemajú čo do úst.
Na čo pomôcť susedovi však? Pán Harabin, povedali
môžeš ste... pomáhať susedovi iba vtedy, keď nakrmiš svojich 10 detí. Ale keď ty nenakrmiš svojich 10, tak susedovi nemôžeš dávať ani jablko. Poriadne. Keď máš navyše... Áno, vtedy môžeš pomáhať. Ale naši ľudia krvácajú, dostávajú sa na úroveň biedy. Vy dobre, chcete dobre. Pomáhať banderovcom, lebo tým, že dávate peniaze, pomáhate banderovcom fašistickým.
Bandera je dávno mŕtvy. Drvia väčšina
Slovákov. S kým sa Zelenský brátal? S Hunkom v kanadskom parlamente, spolupracovníkom Banderu.
Kanadskému parlamentu. Povedali ste, pán Harabin, že neúspech by bol, ak by ste sa nedostali do druhého kola. Čo by ste odporúčali svojim voličom, ak by sa tak stalo v prípade neúspechu?
Pán redaktor, som rád, že sa dostávame už aj do pozície prezidentskej kampane. Ja, a myslím si, že každý zdravý človek, pokiaľ nepresvedčí seba samého o tom, že niečo robí správne a chce niečo dosiahnuť, keď samého nepresvedčí, tak... potom nemôže očakávať, že voliči, ktorí ma majú voliť, že by som ich presvedčil.
Ty mi chcete povedať, že tá otázka je nepripustná, hej?
Pripustná je, ale ja vám odpovedám, že ja idem s cieľom voľby vyhrať. A ja predsa, keď ja by som pripustil, hej, že ich nevyhrám, tak ako môžem očakávať od vás, že by ste ma volili, keď mi poviete, však ty sám nechceš vyhrať.
To je iba taká hypotetická otázka, že čo by ste odporúčali, bežne sa to pýtame, ak sa nedostanete do druhého kola, čo odporúčite svojim voličom? Či voliť napríklad pána Korčoka alebo pána Pellegriniho?
Tak pán Korčok napríklad nepozná ústavu, hej, keď hovorí, že treba šíriť liberálnu demokraciu, hoci naša ústava hovorí o demokratickom právnom štáte.
Dobre, pán
Pellegrini takisto nepozná ústavu, lebo predseda parlamentu nemôže kandidovať.
Čiže
ja seba samého rozvádzať nemôžem.
Z toho mi vychádza, že by ste nepodporili ani jedného z nich druhom.
Ja ako sa nevyjadrujem k tomu, pán redaktor. Prečo? Ako nevnúcujte mi... Pozrite, pán redaktor, na čo vám...
Stačí povedať, že neodporúčim ani jedného.
Ja som to jasne povedal,
čiže platí to.
Že ja idem voľby vyhrať. A pokiaľ by som o tom nebol presvedčený, tak nemôžem očakávať, aby voliči ma volili. Tak ako, nevnúcujte mi trikrát tú istú otázku.
Je pre vás Ivan Korčok rovnaké zlo ako Peter Pellegrini?
Rovnaké. Pozrite. Jeden je za vojnu na Ukrajine, oni sú kandidáti vojny, ja som kandidát mieru. Obidvaja sú za podporovanie migrácie, ja som proti. Obidvaja sú za šírenie LGBTI ideológie, dokonca aj pedofilie. Obidvaja sú za očkovanie, Obidvaja sú za pomoc vojenskú.
Čiže pre vás oni praždia vôbec,
ja som proti istanbulskému dohovoru za ochranu rodiny. Oni sú za zachovanie. Čiže toto sú dvojčky. Toto sú siamské dvojčata, tak ako niekedy Čaputová a Ševčovič.
Dobre, tak to bol kandidát na prezidenta, bývalý predseda Najvyššieho súdu, ex-minister spravodlivosti Štefan Harabin. Ďakujem, že ste prišli.
Dovidenia, pozdravujem vás.